nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi alkarim, amma ba'du. Bismillahir rahmanir rahim. Basi tikale tukupitiliza somakamaka nkhani yathu yokhuzana ndi swala. Tisayiwale kuti timayendera pamutu wonena kuti kapempheledwe ka azimayi, mmene azimayi angapempherele swala yawo. Ndetu takhala tikukambirana ndithu mitu ingapo, ndipo mutu umene tinamalizira kukambirana unali wonawo kuti ruku ndi itidali, kuti ruku kawelamidwe ka munthu wamkazi kupita pa ruku kugwira maondo kakhale kotani, komanso itidali kuwelamuka kuchoka kwa pa ruku tsopano ukuyimilira, ukunyamuka kuchoka pa ruku kuwelamuka unepo kodi mapangidwe ake akhale motani. Ndiye tinasakambirana pokale mfundo zokwana zingapo. Inshallah munthawi ino tikhale tikupitilizaso mfundo zingapo, ziwiri zitatu inshallah. Ndiye tatiye ndikhale limozi ndi kumvetsera mwachidwi. Bismillahi rahmani rahim. Lero tikuyambira pa mfundo ino kuti timisomali ta mapazi onse awiri akhale pamozi, kusonyeza kuti timisomali tikumani, kusonyeza kuti mapazi wayenera kugunda napo. Ngati izi ndi zovuta ndiye kuti ziyenera kusungidwa moyandikana, fa nthawi zambiri munthu ukakhala somakamaka onenepa kwambiri zimatheka kuti kuti wakumanisa mapaziwo zimakhala zokanika zimakanika. Ndiye sheria chotiuza kuti mmene tingakwanisiremo tiyesese inshallah. Nge fundo yotsatira pamenepo unaona kuti hey, yang'anani malo asajida m'mayimidwe a ruku, senza kuti pa nthawi imene tili pa ruku tawelama maso athu afunika ayang'ane pa sajida, malo amene tikapangile, malo amene tikapange sajida, osati nkhope iyang'ane malo okapangira sajida koma maso. Zimene zathawuzana kuti nkhope izayang'ana izalunjika pansi, right? Ndipo maso azakhala akuyang'ana malo okapangira sajida. Uwelenga ntasibihi kokwana katatu kapena nambala ina iliyonse yosagawanikana pakati mwachisanzo 3, 5 ndiye mmenemo 2 sangalowe yayi pokapo kapapezeke reminder. So ndiye pazafunika kuwelenga katatu kapena kasanu kapena ka7 kapena ka9. Ndipo tasmili ni maone na uti subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Tisabweleza mawa ameni wawa kokwana katatu. Tisayiwale mawa ameni wawa manenedwa pamene uli pa ruku, pamene mwagwira maondo limene timanena dua imeneyi. Ndipo dua imeneyi imatanthauza na uti kuyeletsedwa konse ndi kwa Allah wamkulu. Wela mukani mukatelo kuchoka pa ruku kumukunena tasmia, kusenza kuti mwamaliza duai mwawerenga kandi katatu kandi kasanu kandi kanaini kakandi ka7 kenaka muzawela muka kuchoka pa ruku paja mukuimikano sana wanu ndiye mukatelo pamene mukuwela mukapa apa osati mwawela mukakaliye kwa pamene mukuwela muka pamene mukuchongo yamba kunyamuka kuchoka pa ruku kuimano muzanena mawoti samia Allahu liman hamida, sami'a Allahu liman hamida, mulungu amamva amene wamtamanda, kanoti Allah wamva kutamanda kwa imi wamtamanda. Mukatelo kwezani manja monga mutafotokozera mu takbiratul ihram, tinalongosola mwamba munja pa nthawi imene upanga takbiratul ihram kuti uzakweza manja, ndiye makwezedwe mmene munakwezera pamene paja apaso muzachitaso chimozimozi pamene mukuchoka pa ruku. Ndipo mukatelo muzawayika mbali, manja awo azakhala mbali. Izi tikunene fa choti pamakhala anthu ena amene amati akachoka pa ruku paja ndi amazikhalangaliso akumangaso swala kumapita pa sajida. So zimenezo ndi zolakwika, ndi zabwino zake zoona zake sunna ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ndi kuti utani uasiye manja wakhale mbali kenaka ndiye uzipitano pa sajida. Ndipo mukatelo nena ni tahmidi, muna kumafunsa kuti tahmidi ndiye chani. Tahmidi ndi mawu aja ona kuti rabbana lakal hamdu, pamene mwanyamukano mwamalizika mwayimilira manjawa mwasi yanu ali mbali mzanena, ndi pamene muzanene mawu amenewa ona kuti rabbana lakal hamdu. Mawu awo tanthauzana kuti mbuye wathu ndi kwa inu nokha kutamandidwa konse, kapena kuti o Allah kutamandidwa konse ndi kwa inu nokha, kutamandidwa konse ndi kwa inu nokha. Inshallah tikhale tikupitiliza mtsogolo muno.